Our most fundamental doctrine includes the knowledge.
Η θεμελιώδης διδαχή περιλαμβάνει την γνώση ότι είμαστε τέκνα του ζώντος Θεού. Γι' αυτό, ένα από τα πιο ιερά ονόματά του είναι Πατέρας, Επουράνιος Πατέρας. Αυτή η διδαχή έχει διδαχθεί ευκρινώς από προφήτες σε όλες τις εποχές. Όταν μπήκε σε πειρασμό από τον Σατανά, ο Μωυσής τον απέκρουσε, λέγοντας, «Ποιος είσαι εσύ?» Γιατί δες εγώ είμαι ο γιος του Θεού. Απευθυνόμενος στον Ισραήλ, ο ψαλμωδός διακήρυξε «Εσείς είστε, γη του υψίστου». Ο Παύλος δίδαξε τους Αθηναίους στον Άριο Πάγο ότι ήταν γένος του Θεού. Ο Τζόζεφ Σμιθ και ο Σίδνεϊ Ρίγντον έλαβαν ένα όραμα στο οποίο είδαν τον πατέρα και τον γιο και μια επουράνια φωνή δήλωσε ότι οι κάτοικοι των κόσμων έγιναν γη κόρες του Θεού. Το 1995, 15 ζώντες Απόστολοι και Προφήτες επιβεβαίωσαν όλα τα ανθρώπινα πλάσματα έχουν δημιουργηθεί κατά την εικόνα του Θεού. Κάθε ένας είναι ένας αγαπημένη πνεύμα γιος ηθεγατέρα επουράνιων γονέων. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνστον κατέθεσε μαρτυρία «Είμαστε γη και θυγατέρες του ζώντος Θεού. Δεν μπορούμε να έχουμε ειλικρινώς αυτήν την πεποίθηση χωρίς να βιώσουμε μια βαθιά νέα αίσθηση δύναμης και ισχύως». Αυτή η διδαχή είναι τόσο βασική, τόσο συχνά διδηλωμένη και τόσο ενστικτοδός απλή, που μπορεί να φαίνεται ότι είναι συνιστημένη, όταν στην πραγματικότητα είναι ανάμεσα στην πιο εξαιρετική γνώση που μπορούμε να αποκτήσουμε. Η ορθή κατανόηση της επουράνιας κληρονομιάς μας είναι ουσιώδης για την υπερήψωση. Είναι θεμελιώδης στην κατανόηση του ενδόξου σχεδίου σωτηρίας και στην γαλούχηση της πίστης στον πρωτότοκο του Πατέρα, τον Ιησού Χριστό και στον πολυεύσπλαχνη εξηλαίωσή Του. Επιπλέον παρέχει συνέχεια κινητρά να συνάπτουμε και να τηρούμε αναγκαίες αιώνιες διαθήκες. Με λίγες εξαιρέσεις, όλοι που συμμετέχουν σε αυτήν τη συγκέντρωση τώρα, χωρίς γράπτα λόγια ή μουσική, θα μπορούσαν να τραγουδήσουν το «Είμαι Θεού Παιδί». Αυτός ο αγαπημένος ύμνος είναι ένας από τους πιο συχνά τραγουδισμένους σε αυτήν την εκκλησία. Όμως η κρίσιμη ερώτηση είναι, το γνωρίζουμε πραγματικά? Το γνωρίζουμε στο νου και στην καρδιά και στην ψυχή μας? Είναι επουράνια καταγωγή μας, η πρώτη και η πιο βαθιά ταυτότητά μας? Εδώ επάνω στη γη προσδιορίζομαστε σε πολλούς διαφορετικούς τρόπους συμπεριλαμβανομένου του τόπου γεννήσεώς μας, της συνθηκότητάς μας και της γλώσσας μας. Ορισμένοι μάλιστα προσδιορίζονται από το επάγγελμα ή το χόμπι τους. Αυτές οι επίγειες ταυτότητες δεν είναι εσφαλμένες εκτός εάν παραγωνίζουν ή παρεμβαίνουν την αιώνια ταυτότητά μας, την ταυτότητα ότι είμαστε ως η θεγατέρα του Θεού. Όταν το μικρότερο παιδί μας ήταν 6 ετών και στην πρώτη δημοτικού η δασκάλα της έδωσε στα παιδιά μια γραπτή άσκηση εντός της τάξεως. Όταν Οκτώβριος, ο μήνας της παραμονής των Αγίων Πάντων, μια αργία που τηρείται σε ορισμένα μέρη του κόσμου. Αν και δεν είναι αγαπημένη μου αργία, υποθέτω μπορεί να υπάρχουν κάποιες αθώες και λυτρωτικές εκφάνσεις της παραμονής των Αγίων Πάντων. Η δασκάλα διένει με ένα κομμάτι χαρτί στους μικρούς μαθητές. Στο επάνω μέρος ήταν πρόχειρα ζωγραφισμένα μια μυθική μάγισσα. Σε είπα ότι αυτή δεν είναι η αγαπημένη μου αργία. Μου στεκόταν πάνω από ένα καζάνι που έβραζε. Η ερώτηση που είχε τεθεί στην σελίδα για να παροτρύνει τη φαντασία των παιδιών και να δοκιμάσει στοιχειώδεις επιδεξιότητές του στην γραφή ήταν «Μόλις ήπιατε ένα κύπελο από το ποτό της μάγισσας. Τι σας συνέβη?» Παρακαλώ να ξέρετε ότι αυτή η ιστορία δεν αναφέρεται ως σύσταση προς δασκάλους. Μόλις ήπιατε ένα κύπελο από το ποτό της μάγισσας, τι σας συνέβη? Με την καλύτερη γραφή του αρχάριου, η μικρή μας έγραψε «Θα πεθάνω και θα είμαι στους ουρανούς. Θα μου αρέσει εκεί. Θα μου αρέσει επειδή είναι το καλύτερο μέρος να είσαι, επειδή είσαι με τον επουράνιο πατέρα σου». Αυτή η απάντηση πιθανώς εξέπληξε την δασκάλα της. Ωστόσο, Όταν η κόρη μας έφερε την ολοκληρωμένη εργασία στο σπίτι, παρατηρήσαμε ότι της είχε δοθεί ένα αστέρι, ο ανώτατος βαθμός. Στην πραγματική ζωή αντιμετωπίζουμε πραγματικές, όχι φανταστικές δυσχέρειες. Υπάρχει πόνος, σωματικός, συναισθηματικός και πνευματικός. Υπάρχει ψυχικό άλγος όταν οι συνθήκες ζωής είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι είχαμε προστοκίσει. Υπάρχει αδικία όταν φαίνεται ότι δεν αξίζουμε την κατάστασή μας. Υπάρχουν απογοητεύσεις όταν κάποιος που εμπιστευόμασταν μας απογοήτευσε. Υπάρχουν εμπόδια υγείας και οικονομικά εμπόδια που μπορούν να μας αποπροσανατολίσουν. Μπορεί να υπάρχουν στιγμές αμφιβολίας όταν ένα ζήτημα διδαχής ιστορίας είναι πέραν της τρεχούσης κατανοήσεώς μας. Όταν συμβαίνουν δύσκολα πράγματα στη ζωή μας, ποια είναι η άμεση αντίδρασή μας? Είναι σύγχυση, η αμφιβολία, η πνευματική υποχώρηση? Είναι ένα χτύπημα στην πίστη μας? Κατηγορούμε τον Θεό ή άλλους για τις συνθήκες ζωής μας? Είναι η πρώτη μας αντίδραση να θυμηθούμε ποιοι είμαστε, ότι είμαστε τέκνα ενός στοιχού Θεού? Συνοδεύεται αυτό από την απόλυτη εμπιστοσύνη ότι εκείνος επιτρέπει κάποια επιγεία δεινά επειδή γνωρίζει ότι θα μας ευλογήσουν σαν την φωτιά που εξευγενήσει για να γίνουμε σαν εκείνον και να κερδίσουμε την αιώνια κληρονομιά μας. Πρόσφατα ήμουν σε μια συγκέντρωση με τον πρεσβύτερο Τζέφρι Χόλαντ, διδάσκοντας στην αρχή ότι η θνητή ζωή μπορεί να είναι αγωνιώδης, αλλά οι δυσχέρειές μας έχουν αιώνιο σκοπό, ακόμη και αν δεν το κατανοούμε προς το παρόν. Ο πρεσβύτερος Χόλαντ είπε: «Μπορείτε να έχετε ό,τι θέλετε ή μπορείτε να έχετε κάτι καλύτερο». Πριν από 5 μήνες, ο σύζυγός μου, Νταϊάν, και εγώ πήγαμε στην Αφρική με τον πρεσβύτερο και την αδέλφη David Bednar. Η έκτη και τελευταία χώρα που επισκεφθήκαμε ήταν η Λιβερία. Η Λιβερία είναι μια σπουδαία χώρα με ένα ευγενή λαό και πλούσια ιστορία. Αλλά τα πράγματα δεν είναι εύκολα εκεί. Δεκαετίες πολιτικής αστάθειας και εμφυλίων πολέμων έχουν επιδεινώσει τη μάστιγα της φτώχειας. Σαν να μην έφτανε αυτό, η τρομερή ασθένεια έμπολα σκότωσε σχεδόν 5.000 ανθρώπους εκεί κατά τη διάρκεια του τελευταίου ξεσπάσματος. Είμαστε η πρώτη ομάδα ηγέτων της Εκκλησίας εκτός περιοχής που επισκεφθήκαμε την Μονρόβια, την πρωτεύουσα από τότε που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την διακήρυξε ασφαλή, ύστερα από την κρίση του έμπολα. Ένα πολύ ζεστό και υγρό πρωινό Κυριακής ταξιδεύσαμε μια ενοικιαζομένη εγκατάσταση συγκεντρώσεως στο κέντρο της πόλης. Κάθε διαθέσιμη καρέκλα ήταν τακτοποιημένη και ένα σύνολο ήταν 3.500 θέσεις. Η τελική καταμέτρηση των παρεστώτων ήταν 4.100. Σχεδόν όλοι όσοι ήλθαν έπρεπε να ταξιδεύσουν με τα πόδια ή κάποιο είδος άβολης δημόσιας κοινωνίας. Δεν ήταν εύκολο να συγκεντρωθούν οι Άγιοι, όμως ήλθαν. Οι περισσότεροι έφτασαν αρκετές ώρες πριν από την καθορισμένη ώρα συγκέντρωσης. Καθώς εισήλθαμε στην αίθουσα, η πνευματική ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη. Οι Άγιοι ήταν έτοιμοι να διδαχτούν. Όταν ένας ομιλητής παρέτησε με γραφή, τα μέλη έλεγαν το εδάφιο δυνατά, δεν είχε σημασία. Σύντομη γραφή, μεγάλη, όλο το εκκλησίασμα ανταποκρινόταν σε εμφωνία. Τώρα δεν του συνιστούμε αυτό απαραίτητος, αλλά ήταν ασφαλώς εντυπωσιακό που μπορούσαν να το κάνουν. Και η χοροδία ήταν δυνατή. Με έναν ενθουσιώδη διευθυνητή χοροδίας και έναν 14χρονο νεαρό στα πλήκτρα, τα μέλη τραγουδούσαν με στένος και δύναμη. Κατόπιν μίλησε ο πρεσβύτερος Μπέρναρντ, αυτό φυσικά ήταν το αναμενόμενο σημαντικότερο σημείο της συνάθρησης. Να ακούσουν ένα απόστολο, να διδάξει και να καταθέτει μαρτυρία, ευκρινώς με πνευματικά καθοδήγηση, αν μέρει μέσω των σχολείων του, ο πρεσβύτερος Μπέρναρντ σταμάτησε και είπε: «Γνωρίστε το θεμέλιο γερό». Φαίνεται ότι 1.100 φωνές απάντησαν δυνατά «ναι». Εν συνεχεία ρώτησε: «Γνωρίζετε τον 7ο στίχο?» Ξανά όλη η ομάδα απήντησε «ναι». Η διασκευή του θρανού υμνού «Θεμέλιο Ιερό» που τραγουδιείται από την μορμονική χοροδία του Ταμπερνάκελ τα τελευταία 10 χρόνια έχει συμπεριλάβει τον 7ο στίχο, ο οποίος δεν τραγουδιόταν πολύ κατά το παρελθόν. Ο πρεσβύτερος Μπέρναρντ καθοδήγησε: «Ας τραγουδήσουμε στο στίχος 1, 2, 3 και 7. Χωρίς ενδιασμούς, ο διευθυντής της χοροδίας σηκώθηκε γρήγορα και ο συνοδός Φέρων, στη θεσσαλονική Ιερουσίνη, άρχισε αμέσως να πέσει με ενέργεια τις εισαγωγικές συγχωρητίες με ένα επίπεδο πεποίθησης που δεν έχω αισθανθεί ποτέ πριν σε ένα ύμνο του εκκλησιάσματος. Τραγουδήσαμε τα εδάφια 1, 2 και 3. Κατόπιν ένταση και κινηματική δύναμη υψώθηκε όταν 4.100 φωνές τραγούδησαν το 7ο στίχο και δήλωσαν σε μία από τις πιο αξιοσημείωτες πνευματικές εκδηλώσεις της ζωής μου διδάχτηκε ένα βαθιστόχαστο μάθημα εκείνη την ημέρα. Ζούμε σε ένα κόσμο που μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε ποιοι είμαστε πραγματικά. Όσο περισσότεροι περισπασμοί μας περιβάλλον, τόσο ευκολότερο είναι να αφαιρθούμε με προχειρότητα, κατόπιν να αγνοήσουμε και μετά ξεχάσουμε τη σύνδεσή μας με τον Θεό. Οι άλλοι στην Λιβερία έχουν λίγα υλικά αγαθά και όμως φαίνεται ότι έχουν τα πάντα πνευματικώς. Αυτό που βιώσαμε εκείνη την ημέρα στην Μονρόβια ήταν μια ομάδα ιών και θυγατέρων του Θεού που του ήξεραν. Στον σημερινό κόσμο, όπου και αν ζούμε και όποιες και αν είναι οι συνθήκες ζωής μας, είναι ουσιώδης και υπερέχουσα ταυτότητά μας να είναι εκείνη του δείκνου του Θεού. Γνωρίζοντας αυτό, θα επιστρέψει στην πίστη μας να ανθίσει, να κοινοποιήσει την συνεχή μετάνοιά μας και να παράσει δύναμη να είμαστε σταθεροί και ακλόνητοι σε όλο το θνητό μας ταξίδι. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.